Mango ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Goma, Lubumbashi pe na bipai biso na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Mpoko ya elamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sangwa mukililo, ozali basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala Limasi na Cornelius Tenor, bazali bongo onzela ya masini, na lisa lisi ya Edi Isango, sangwa mukililo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Pwoka basango to melibino lilo. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique masakoli ete ekolo Rwanda etindi basoda basusu nkama mitano na kosunga batomboki ba M23.
Kosenga ba pays ya minyoso ya RDC ekota anje pona ko mettre fin na aventure au Rwanda azosala epa na biso. Tosenga lisusu oyo force bazolo bako créer force pona East Africa Community Uganda na Rwanda batika hypocrisie.
Batomboki ya Lingomba ya Mai Mai bamonani na kopunza bisika mapinga ba ekolo Congo Démocratique bazwami na territoire ya Beni pe Lubero.
Groupe armé nyoso oyo elingi kimia il faut écouter na processus ya DDR oyo akoboya toko considéré neti terroriste ADF MTM.
Bayi mbongo ya mikempe ya mwa minene tope petites et moyennes entreprises ezali koleka 90% na ya mbongo na ekolo Congo Démocratique mpe ezali bongo na ntina ya bokili misala na o Italie nkita ya na bingumba bike na ekolo Congo Démocratique.
Ata na yo oya yo muke okeyi pe na guichet unique okozwa RCCM na yo soki ba patente ba di okozwa pe obambi misala no malembe malembe eloko nyonso bayekolaka.
Na manaka mabiso munganga na salani ya lelo Fatou Makala la limasi ya kwemba pona biso Dr. Foreman Mabala Kipulu mpo na kolobela milulu mibengami Carrefour International et anesthésie mpe réanimation. Tala masolo tobombeli bino omokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC mapameli Rwanda kutinda basoda penye na kama mitano na mabele ma Congo pona kosunga batomboki ba M23. General Sylvain Bosuma ekenge mulubeli ya mokambi ya soda ya ituka yon kivu alobi ete batomboki ba M23 basala kibongo bitumba na bayi Monisco ya ekolo Tanzanite bazokisa ki basoda ba kinya basato moko na ba casque bleu bayi bazo Zuki atindani kuzwa lisalisi libanda po azuka ki makasi molobeli ya mukambi ya Nord Kivu ya soda alobi ete Rwanda ebongoli mulato to sokoto ya basoda bayango po na komibumba na mabele makongo pene na batomboki ba M23. General Ikenge alobi na siki siki ete mampinga ma Rwanda maye matinda misika mazali bongo bayi force special bitumba bingalaki wuto sika pene na mpose misato katina M23 na FRDC na mondele ya ekolo Congo Démocratique mingi mingi na Rutshuru. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ezali kofunda Rwanda kopesa maboko na M23. Rwanda ewangani pe ezali kopamela ekolo Congo Démocratique na kosungaka batomboki ya Rwanda ba FDLR Force de Libération ya Rwanda. Nkumu Philippe ya Belgique azali kokoba mobembo mwaye na ekolo Congo Démocratique wutu sika mikolo misato lelo akindaki kotala INRB elongo na mbolongani waye Mathilde na ministre wa yambo ya Belgique pe baye bazali kotambola na bango elongo lobiloko ya bazela mibongo na Lubumbashi na ukatanga yambo na kokende na Bukavu na Sud Kivu pona kotala prix Nobel ya kimia docteur Kwege na basi baye bapesa mali du passo na centre panzi lobilo le king kumu Philippe a bandela ki kolobana lisikulu na libanda ya parlement na Kinshasa mpasi ya zali nango na motema po na mbeba Belgique esalaka na bana ba ekolo Congo Démocratique tango ya bonokoto ya colonisation. Hector Cooper alongola mibu entraîneur ya baléopard ya Ecole Congo Démocratique sima na boku isami ya mibale ya baléopard lubi mungete moko na mibale liboso ya Soudan na ba éliminatoire ya CAN 2023 na mokanda komeli coach ya baléopard ministre ya Masano Serge Chikumbe Kunde a pamilie kuzanga kupesa basani mayele pe makasi makulunga mokano mwango mwoko isani sima na baléopard kupula match mibale ya yambo ya bali eliminatoire ya kana Côte d'Ivoire 2023 ya yambo izalaki mokolo mwayenga moleki mungete moko na libungu tulu jibzad de martyr na Kinshasa nibosu na Gabon tango Gabon ekumaki kaka mungunga moko yambo na match yango na kudeta Hector Cooper a kokaki te te ko lekisa baléopard na mondial ata komaki kino na etape ya barrage bapolaki bongo liboso ya Maroc. Baseli ya mine batano ya ekolo Chine bayebakanga makautu sanza ya zomi na moko eleka basimba minduki na mboka Mukera na Fizi na Sud Kivu batikami mukambi ya territoire ya Fizi eme kawaya mutupala asakoli eti batikami wuto mokolo mwayambo ya mposo basimba minduki ba bumaka polisye moko pe bamemaka bayishine bana na butu ya le 20 kino le 21 novembre 2021 bayishine bazalaki basali ya kompani Beyond Mining. Baili ngumba la bumona mboka lucha lutte pour le changement basa koyete moko kati na bango abomami na kukataka katanaka motulu na bayi FDLR.
Merci mingi Edi Isango pour na basango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete ekolo Rwanda etindi basoda basusu kama mitano na kosunga batomboki ba M23 ba ebabundisaki MONUSCO mpe bazokisaki ba casque bleu basatu tolanda bolai na fiston isemwami
Sangoena ekoyaki na poko ya lobi moleki na liyebisi ya mapinga maikolo Kongo Demokratika. General Sylvain Kenge, molobeli wa muyangi la ituka Nord Kivu, alimbula kete batombo kibaye ya M23, bazwili sungi ya mapinga maikolo Rwanda na mutango ya kama mitano baiba bongoli molatu mwabango. Tulanda molobeli ya mukambi ya ituka Nord Kivu, General Sylvain Kenge.
Le Rwanda déployé dans les environs de Tianzu. 500 militaires des forces.
Mboka Rwanda etindaki na Tianzu basoda na bango kama mitano tope 500 basoda baye bakomi na elateli ya sika bilamba ya langi ya mai ya pundu pe moindo ntope vert noir mbeba ya mabe makasi basalaki bakenayi kobeta na lisungi ya Rwanda basoda ya MONUSCO na muhati mpenepene na bikenge na groupement ya Jumba na territoire ya Rutshuru bayi MONUSCO misatu ya mboka Tanzanie bazokisa maki makasi basima manduki baye na kobunisa mapinga ma MONUSCO na lisungili ya Rwanda balaki polele polele pe bandimisi motuliete bazali solo ba terroriste esengeli ba mboka ekolo Congo Demokratika bazala ekenge pe babimisa na mpwasa moti nyoso amemi munduki mpe soki alaki elamba eye ezali na langi ya maya pondu pe muindo tope vert noir
en tenue vert noir
bayi politiki na ngamu na bango basengi na bayi molongo tope communauté internationale kozwa likambo liye na PTT lokola bayi bazali kotungisa ekolo Congo Demokratika bayebani malamu esengeli basala na lombango ete baluka kinya na yambo makamu mako mamabe mingi koleka tozoki maloba mamui politiki tope analiste politiki dadi sale toyo kaye masanga maye machaga mbula matari pandili kolo nangamu na bango balobiete bazeli sima ya mapinga maikolo Congo Demokratiki basengi na mbula matari epesa bango nzela poete bango basunga mapinga ma FRDC na bitumba na elikete kinya ezonga mpo balembi na bitumba toyoka moko na bango Jacques Sinzaira.
Tosenga ba pays ya minyoso ya RDC et kota anje pona ko mettre fin à aventure au Rwanda azosala et pa na biso. Tosenga lisusu oyo force bazolo bako créer force pona East Africa Community Uganda na Rwanda batika hypocrisie parce que bangonde bazo soutenir M23 bangonde bazo déstabiliser pays na biso. Yango pe tosengi na mokonzi ya mboka na biso application article 63 baba na formation accélérée ya ba population nyonso po population yango moko ekengela mboka yango eko Congo eza terrain de GT ya ba pays voisin oyo zo linga e saboter autorité na mboka na biso et peuple congolais a telemi alobi non na invasion rwandaise na mboka na biso
basima manuki ba ya 23 ba betaka lisusu hélicoptère to pakapaka ya Monisco kaka na territoire Rutshuru mpe ba casque bleu mwambe babungisa bomo imbwa bango elobi général Sylvain Kenge molobelia moyengelia et tout un autre qui vous outa ngumba goma fiston c'est mami pour la local america.
Merci mingi fiston c'est mami. Ba tumbuki alingomba mai mai ba monani na kupunza bisika mpinga ma ekolo Kongo demokratik bazali na territoire ya Beni pe Lubero na monile ya ekolo Kongo demokratik epa iwapi mpinga ma operation ba bengi sukola 1 bazali tolanda bolai na Erikas Moisi.
Na territoire ya Lubero pe ya Beni ba simba minduki ya maimai ba beta kilobi pe lelo bisika mapinga maekolo bazali na Beni pe Lubero. Sango yango epesa mina secteur opérationnel Sukula 1 liboso ya bapandi sango lelo mokolo mwa mosala minei. Secteur opérationnel ekebisi ba maimai ba emakasi. Toyoka molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1 Capitaine Anthony Mwalushai.
Na ba partenaire na biso ya MONUSCO na biso armée FARDC et longo tozwi ba mesure que groupe armé nyonso oyo elingi kimia il faut écouter na processus ya DDR oyo akoboya to ko considérer neti terroriste ADF MTM makambu ya kolimbisa groupe armé po aza congolais ezate parce que ba oyo pe bazokufa baza ba congolais c'est ka oya ba maimai mazembe oyo to betaki lobi loleki na chefferie ya basho atongo ya lelo mba mususu ba mekaki mususu kwatake position na biso na territoire ya Lubero to betaki bango lisusu
ba maimai ba yempe mangumba misusu ya ba simba minduki ba biangemi kokikisa minduki. Tulanda lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
Eza message fort ya koyebisa ba groupes armés nyosoke ozala mwana mboka ozala étranger mais soki ozana pa idée wana ya ko boma bana ya mboka koboya kimia ekota na territoire na biso ya Beni oswa territoire ya Lubero en tout cas makambu ya kolimbisa ezate tukobeta tukotala simate makambu ya droit de l'homme ezali mais soki olingi ba respecte yo soki olingi ba tosa yo mitosa yo moko kende kotika arme na yo na batu ya DDR bazawana bazo sensibilize batu nyonso ba kende kuna mais soki oboyi ozo garde arme tokomona ke oza makasi et puis l'état akotika la te l'état akolandela yo tina soka.
Suite civile ongambo na yango esengi na mapinga ekolo kobeta basimba minduki banso pona Clovis Mutuva ya lingomba Lucha ya motuya ezaliye te ba maimai ba beta nde ba dongolomiso ADF PM23. Tulanda Clovis Mutuva.
Na ngonga oyu esengeli tozala na enemi komen. Ennemi na biso ya republique eza ADF. Donc soki ba moni ADF vraiment baza determiné baza na bailoko oyo tu ya ko beta ADF wana ba beta ye. Ba beta ye. Soki na ka ADF bako kuta ata mutu moko ya za na armée na biso ba beta ye soki ya za ADF. Soki ya za M23 ba beta ye. Nde na bengi armée na biso etika bakambo wana ya ko communiquer. Armée communique ka te ko dénoncer lokola biso na société civile. Armée beta ka emoni monguna e beta. Emoni oyo alingia tia souci na sécurité ya mboka. Ebeta, baza autorize, baza senga autorizasyon na nani.
Etuka ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu, ezali na mangomba mingi ya ba maimai. Tata mokonzi wa ikolo, asila kuba bianga kukikisa minduki. Kasi mingi kati ya mangomba maye, basila kuboya. Utai ngomba Beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Baimo mbongo ya mikempe ya mwaminene, tepe ba petites et moyennes entreprises, ezali koleka 90% ya mbongo na ekolo Kongo Demokratike, pe ezali bongo na tina ya Bokili Misala na Oetali Nkita, na bingomba bike na ekolo Kongo Demokratike. Kasi misala ya mingi na kati na yango, miyebanite epa ya mbula matari. Tona ndabula yu to Kinshasa na Natalie Sekabuhoro Simurabie.
Bona présence chama vous. Il y a réseau national, il y a association, il y a femmes rurales, na RDC, à taille si été, et zali na biloko et belende, et zali kosala été, basiba kene kokomisa, misalato mimbongo na bangote, pambate, bazali kondima bangote, mpe li susu, babangaka, li kambulitali bambongo ya kofuta mpe, bongo na bongo.
Et l'on parle zali ya kose sous-estime, mais bama wa bakan sake, il faut zanan mtu mnene, penza mbongo et belé, poko mana niveau wana. Atana yo oya yo muke oke ipe na gise unique okozua FCCM na yo soki ba patante bani okozua pe obandi musala no malembe malembe eloko nyonso bayekolaka yango parce que tosi to tamboli mingi tozo sensibiliser po na wana tozo fe comprendre ba mama ke il faut balongwa na niveau wana tobengi informel oyebani te okende kokota siko na niveau formel ya koyebana.
Abasi si lesu souete, mkoko so ezali mpenza ya makasi e yebakuta na kanango. Ezali kozwa, biloko basengeli na yango, mpona kosunga ete, misala miyabango, mikende liboso.
Ba mama na kati ya misala na bango oya bilanga, bazo kuta na naba mikakatano ebele, loko la kozanga mabele, okomona bisika msusu mabele zo fanda pamba, ata soki to stengi keto bapi ata biso ata location okomona baboyi o bilanga na biso o biso tozo sala tozo luka to longwa na o babengi agriculture ménagère tokota na agriculture to bengi mécanisé sikoyo mama pepo tozo a tracteur eza pe problème donc yango na to se constitua ka lokola équipe munene to loba to benga groupe de plaidoyer pour to kende kotuna pona nini biso tozo zanga alors que biso nde tozali penza to fandi wana
pona kisolokele mvete mokambi molandi ya guichet unique basi bazali mingi na misala ya mombongo kasi bakomisa makate pona kobanga kofuta ba misolo misengeli kasi abakisi koloba ete na misolo mukie okoki kokela mosala na yo toyoka deja ya ya guichet unique ya kokela misala
généralement na constat basi mingi bazana na informel pona nini ba raison eza mwa mingi mususu balobi ke bazo banga bafutisa bango ba tax ebele mususu balobi ke te toyebi guichet unique te mususu eza kaka moka information bayebi nyante yango biso moko guichet unique tosalaka ba sensibilisation na vulgarisation ya reforme wana
na ntina ya kopesa makoki masengeli ONU Femme elongo na padem PME basalaki bokutani mpona kopalanganisa mpe botomboli makanisi na oyo etali mombongo ya basi na ntina ya kosala ete klima ya bafere ya basi na babali ekokana. Nathalie Sekabuoro Simu Rabie pona VO Afrique Kinshasa.
Na Kinshasa okoki kolanda VO Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo tozali mokolo mamine ye ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Munganga na sala nini. Faculté ya médecine à l'université à Lubumbashi, ezali kubongisa milulu mibengami Carrefour international ya anesthésie pe réanimation. Milulu miye mikobanda na sanza ya mwambe ya mobu moye tozali na yango et kosala mikolo misato kobanda mokolo mwa le 22 kino le 24 août 2022. Pendant kolobela yango Fatouma Kalala Alimasi asololi yango na masolo na biso Munganga na sala nini na Yoko Mobongisi ya milulu miango, docteur Forman Mabala Kipulu, oyo azali spécialiste ya anesthésie pe réanimation na faculté ya médecine ya université ya Lubumbashi, tolanda bango.
Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences, ezali yoko ya bukutani ya bayi ba mipesa pona kusunga baninga na bokono mingi mingi ba oyo ba bengi ba anesthésiste na ba réanimateur bango bazali na mosala munene ya kogere vitalité ya moto tangu bisika biso bisibo echoué bango nde fo baya ba pesa espoir ba pesa revitalisation ya bomoi ya moto ba oyo basusu ba anesthésiste bazali ba oyo tangu bokono ekoti na kati ya nzoto esengami bango balalisa malade to balongola ye na sensibilité wana pour ke bakoka koopere de type ya ba domaine ya discipline oyo ya médecine ezalaki vraiment yango nde expose makasi na moment ya ba période ya COVID oyo parce que bango nde bazalaki en contact na ba voies aériennes toyebi ndenge nini bokono ya COVID ebandaki ko se transmettre yango wana tolingaki tosangana biso bayi discipline tolobela sur l'état de lieu de l'anesthésie et réanimation en Afrique et dans le monde pendant les différentes vagues ya COVID dont on meka kosolola baninga bakouta bisika na bisika na expérience biso tozalaki awa na Congo na ya Braza na ya Zambi na bisika bisika binso bayi ba réanimateur bazali tokoka kosolola na bozindo mpe toyeba totala oyo eza koya ba vague misusu ekoya po ali parce que toyebi ke COVID ti sikoyo elimwe nanu te ezali kaka na kati na biso ezali esika oyo lisanga ekosangana ntango tokosangana tokotya mayele na biso epui tokopartage expérience wana ndenge esengeli.
Docteur Foreman, toyebi ke mosala ya ba anesthésiste na kati ya ba salle de réanimation ezali ebele ebongo sikoyo na kati ya Carrefour International oyo bato boni bozali ko espérer ko yamba ba mi, na bamboka nini nde bakotinda ba représentant na bango baya kukuta na bino na Lubumbashi sika wapi Carrefour ekosalema
lolenge biso tomesana kokende tango baninga batindelaka biso lokasa ya invitation tozwaka mpe bainscription en ligne dernièrement toutaki Sénégal mikolo eleki tozalaki na Burkina Faso na Mali baninga misu bazalaki na Balmani bisika binso wana donc toza kozela baninga oyo bakoyoka message oyo oyo bakoimona biso na site internet na biso bakokoma bakosenga invitation na bango tokotindela bango na bacondition ya participation ndenge kaka esalemaka na mikili nyonso baninga bakoya tokosangana na bango mpe tokokabola
musala vraiment ya anesthésiste ezalaka nini pe réanimation yango esalemaka ndenge nini soki mpo okoki koyebisa biso en tout cas litomba ya mosala na bino vraiment ezalaka nini
mosala na biso ezalaka oyo ezali na centre ya médecine moto oyo babengi ya anesthésiste azali oyo azali na kati ya médecine donc c'est-à-dire anesthésiste ako intervenir na badomaine nyonso akokende na labo akokende na kiné akokende na dermato akokende na quatre discipline clé otoyeba médecine interne gynéco chirurgie pédiatrie donc azali na musala motu ya munene ya kosala et puis mingi mingi ba collaborateur na biso direct ezalaka mingi ba chirurgien parce que chirurgien akoki jamais koopere sans présence ya anesthésiste donc succès oyo ba chirurgien bomonaka babimisaka liboso mingi mingi na nsima na bango ba anesthésiste nde basalaka pour que nini ezala imagine moto azali koyoka pasi moto ifo bafongola ye libumu kofongola ye libumu eza kosenga ke ifo kopesa ye bakisi oyo ekopermettre en sorte que moto wana agarde ba fonction vitale na ye intacte oyo tobengaka hemodynamie et puis moto wana olalisi ye mpe alamuka eloko ezali motu ya moto wana alala epui alamuka mpo soki moto alamuki te ata succès yango ya intervention ekozala lisusu te wana ezali mosala oyo le commun de mortel bayebi ya anesthésie mai misala ya anesthésie ezali ebele 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 lelo oyo mboka mobimba to hôpital mobimba bakoki koechoue mpona kozwa voie veneuse anesthésiste mosala na ye ezali ifaut atrouve yango soki anesthésiste atrouve yango te donc espoir nyonso ekei donc misala ezali ebele ebele na kati ya anesthésiste bongo kasi mpona réanimation réanimation ezali oyo tozali na malade aperdre ba fonction vitale na ye fonction vitale ezali ba fonction ya motuya ya bomoi ya motu c'est-à-dire par exemple conscience c'est-à-dire par exemple respiration c'est-à-dire parfois motema eza kobeta lisusu te réanimateur, il faut aller à réanimer. Apesa yango lisusu vie, apesa yango lisusu seconde chance, eko kako zongela. Muto azalaki na koma, lelo umatisi ya uti na Glasgow ya seo, babenga na Glasgow 3, umatisa ye tina 15 ala muka fongola misu aluba, yango reanimation.
Temi ya Carrefour International oyo ezali kotala état des lieux ya anesthésiste na réanimateur na Afrique na monde. Na différentes périodes où il y a pandémie à COVID-19, ce qu'on connaît biso na mokuse, musala na bino ezala kindenge nini na tango où il y a pandémie na ba vague nyoso où le kanaki na kati ya RDC na COVID-19. Et puis bosala ki yango ndenge nini ezala ki pasi bokutela ki na ba mikakatano ndenge nini. Rôle na bino ezala ki nini na tango ya pandémie où il y a COVID-19.
Na kati ya pandémie oyo ya COVID-19 to loba lokuta mabe ezali maladi oyo esilprena biso nyonso. Biso nyonso mutu moko te ayebaki maladi oyo ndenge ezalaki. C'est-à-dire tokomaki kokende nango sur base ya ba symptômes. Yango ba symptômes mingi ezalaki ya ko ba sino ezalaki ya koleka mingi ezalaki oyo ezalaki lié na problème respiratoire. Oh awa tango balobi likambo ya respiration ezali vraiment motu ya makasi pona anesthésiste ya ko gérer ba voies aériennes. Alors anesthésiste azalaki oyo azalaki na front, c'est-à-dire une fois que bakaye na ndenge ya urgence anesthésiste nde moto asengelaki kozwa bango komeka ko stabiliser bango kozwa ba premier signe et ko orienter bango soit vers réanimation ou bien ba soins intensifs. Yango wana ba protocole bato na bato bazalaki na oyo ya bango awa na inilu tuzalaki na protocole bela na Kinshasa ba protocole ya kipe bela ya clinique universitaire kuna ya papa Muyembe. Donc biso nyonso tobanaki kosangisa mayele pour que tokoka kopesa bandeko na biso oyo esengeli pour que bakoma na ba phase critique te. Mais tango babanaki kokoma na ba phase critique wana ekomaki apanage ya ba réanimateur, c'est-à-dire kotia malade o babengaka kointube malade et puis kotia sous assistance ventilatoire kopemisa ye apema lisusu te akoma kopema nzela ya machine pour permettre en sorte que ba muscle oyo babengaka ba muscle accessoire ya respiration elembate. Donc tala mutuya oyo biso tokobandaki kosala pona komeka kosauvegarder vie ya bandeko oyo tozalaki na bango. Difficulté ezalaki motuya makasi mingi ndenge na lobi eyaki eloko biso nyonso tobandaki koapprendre sur l'état étant donné ndenge makambo ebandaki koévoluer. Mais tosalaki na oyo esengelaki na mayele na kobengana na singa na bakulutu na Kinshasa partout pour que toyeba comment est-ce que tosunga ba maladi wana.
Carrefour oyo ekosalema mikoloboni na lobi yango na lebandeli mais soko kokoyebisa bango bao bakolanda biso mpona koparticipe esengeli basala nini ekozala wapi est-ce que ezali gratuit to ndenge nini ezali ya ofele to ndenge nini soko kokoyebisa bango avant te tosilisa.
Alingi na yebisa kaka bayebaza kolanda biso que Carrefour ekosalema na Lubumbashi pratiquement la date du 22 au 24 août 2022 na Pullman ya Lubumbashi, université ya Lubumbashi na bureau d'assistance aux malades nécessitaires, donc faculté de médecine nde bango nde bazali ko organiser yango Carrefour. Alors balingi ba participer bakomona biso na nzela ya ba réseaux sociaux na nzela internet bako komela biso et puis ba condition to kopesa ngo au fur et à mesure que tozali kokende. Ezali Carrefour eza kufunga mapona minganga nyonso ya ba domaine nyonso mais mingi ba oyo bako sepela koyana biso to koboya bango te mais mingi ba nécessite na réanimateur bazali bienvenu o bazwami na monde entier surtout bandeko na biso ba kongoleo ba kenda libanda tozape na besoin na bango ba ya to solola nyonso ezali mpona kotambusa mboka na biso ekende liboso. Teme nango ndenge tolobaki na ebandeli mama ezali état de lieu de l'anesthésie et réanimation en Afrique et dans le monde pendant les différentes vagues de la COVID-19.
Mato Domingi, docteur Foreman Mabala.
Merci maman Alimasi.
Ezala Kibongo, docteur Foreman Mabala Kipulu, azali spécialiste et anesthésie et réanimation na faculté à médecine ya université ya Kinshasa. Tokomi masolo maye, munganga na sala nini nde esukisi basango etumela kibino mokolo mwalelo. totondi bino botondi bisika biso bozwami na ndenge bolandaki biso to kutana na bino bisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso deuxième édition basango na biso ya mokolo mwa lelo soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisa lisi ya Fatou Makalala Alimasi na Cornelius Tenor bango bazalaki onzela ya masini na lisa lisi ya Edi Sango ya mokili lelo epesamelaki bino na Marius Muhunga botikala malamu.